Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 23 сентябрь шаршемби азаттык кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстан Орусиядан келген газ үчүн рубль менен төлөп калышы мүмкүн. Көчмөндөр оюнуна Чолпон Атадагы ат майданын куруучулардын бири Эркинбек Мергенбаев камакка алынды.
Өкмөт негизи акча карызда болгач, карыз акчасын кайрып бербештин амалын кылып атышат. Экинчиден, башында бул именно ошол Сапар Исаков туруп атпайбы? Ал өзүнүн баягы күнөөсүн жабыш үчүн ушундай кылып атабы? Эмнесин жалгыз эле Мергенбаев отвечать этиш керек.
Европа биримдиги келерки 2 жылга 120 000 качкынды бөлүштүрүү планын бекитти. Баткенде улгайган кишилер үчүн күндүзгү эс алуу борбору иштей баштады. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат. Улан.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Бүгүн шайлоочулар тизмесин тактоо иши жыйынтыктарууда. Бүгүнкү күнгө карата биометрикалык маалымат тапшырган жана добуш берүү укуктуу шайлоочулар саны 2,751,000 ашкандыгын биринчи вице премьер министр Тайырбек Саров ашып билдирди. Биринчи вице премьердин айтымында шайлоо күнү өлкө боюнча 2374 добушкана иштейт, анын 46 кошумча участкалар. Кошумча шайлоо тилкелеринде добуш берүү үчүн 77 000 ашуун адам катталды. Ал эми чет өлкөдөгү 100 000 кыргыз мигранттары шайлоо укугунан ажыроодо. Анткени чет өлкөлөрдөн биометрикалык маалымат тапшыргандардын жалпы саны 20 000 жетпейт. Тышкы иштер министрлиги 25 өлкөдө 36 шайлоо бекетин уюштурууда. Еврокеңештин президенти мигранттар боюнча келишимди кабыл алууга үндөдү. Дональд Туск Еврошаркетке мүчө 28 өлкөнүн лидерлерин мигранттар кризисин чечүү ишинде биримдик үндөдү. Ал мындай чакырыкты Брюссельдеги бүгүнкү чукул саммиттин алдында жасады. Бүгүнкү саммит утурлай өткөн жыйында биримдиктин ички иштер министрлери алдындагы 2 жылда 120 000 мигрантты мүчөлүктөрдө бөлүп жайгаштыруу планын жактырды. Биз кечээ кабыл алган чечим өзү эле мигранттар кризисин чече албайт. Бирок бул чечимсиз биз тышкы чек арабызды кайтарууну жакшырткыдай кийинки кадамды жасай албайбыз, деди Еврокомиссиянын биринчи вице президенти Франц Тиммерманс. Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия милдеттүү квотага каршы добуш беришти. Финляндия калыс калды. Европа быйыл мигранттар менен качкындардын эки дүйнөлүк согуштан берки эң ири агымына кабылууда. Эски континентке быйыл 500 000 ашуун мигрант кирди. Алардын көпчүлүгү Сирия, Ирак, Ооганстандагы согуштан качкандар. Кери Орусия менен Иранды Сирия боюнча жардам берүүгө чакырды. АКШ мамлекеттик катчысы 22 сентябрда Вашингтондон билдиргенде, Кошмо Штаттар Сирия президенти Башар Асадтын бийликтен кетишин караган тынчтык келишимди колдоштор менен диалогко даяр. Ал Асадтын башкы союздашы Орусия менен Иранды Сирияда 4 жылдан бери улантып жаткан согуш токтотуу үчүн дипломатиялык аракеттерде жардам берүүгө үндөдү. Жон Керинин айтымында Орусия ушул тапта Сирияда жайгаштырып жаткан учактардын түрү жана деңгээли Латакия аба басындагы өз аскерлерин коргоо менен байланыштуудай көрүнүп турат. Бирок эгер орусиялыктар ал жерге Асадды колдоо үчүн барышса, бул Сирия үчүн өтө эле узак созулуп кеткен жаңжалды токтотууну каалагандардын баары үчүн проблема, деген Кери Орусиянын Сириядагы түпкү максаты азырынча ачык эместигин дагы кошумчалады. Орусия ислам мамлекет тобуна каршы акшыштаган коалицияда Асадтын өкмөт менен кызматташуусу керек деп эсептесе, Вашингтон Асадка коалицияда орун жоктугун айтып келүүдө. Кыргызстанда президент аппаратынын мурдагы башчысынын соту башталды. Данияр Нарынбаевга жана парламент депутаты Кажы Мурат Коркмасовго каршы козголгон кылмышын кароо бүгүн Бишкектин 1-чи майрандык сотунда башталды. Кийинки олтурум 28 сентябрга коюлду. Мурдагы аппарат башчысы жана депутат Кылмыш кодексин коррупция жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу белгилери боюнча айыпталууда. Кылмыш ишин ачкан башкы прокуратуранын ырастоосунда Нарынбаев менен Коркмасов камактагы мурдагы мэр жана депутат Нариман Түлеевдин кызынан мүлктү конфискациялоо маселеси алардын үй бүлөсүнүн пайдасына чечилиш үчүн 200 000 доллар талап кылышкан. Депутат Кажы Мурат Коркмасов 100 000 долларды алып жаткан учурда кармалган. Жогорку соттун башчылыгына Айнаш Токбаева шайланды. Айнаш Токбаева жогорку соттун төрайымдыгына судьялардын бүгүнкү добуш беришинин натыйжасында шайланды.
Жогорку соттун 29 судьясы чогуу бир эле кандидат көрсөтүлдү, анан баардыгы жалпы ошо Токбаевнын кандидатурасын бирдей добуш берип 100% менен өттү,
деди Азаттыкка жогорку соттун басмасыз өкүлү Айнура Токтошева. Жаңы төрайым 55 жашта, Кыргыз мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн. Жогорку соттун судьялыгына келгенге чейин Ош шаардык сотун, Ош облустук райондор аралык сотту жетектеген. Мыйзам боюнча Кыргызстандын жогорку соттун башчысы 3 жылда бир шайланат, экинчи мөөнөткө бара албайт. Москвада Орусиянын башкы мечети ачылды. Орусия борборундагы жаңы мечит эски мечиттин ордуна 10 жыл созулган курулуш иштеринин соң бүгүн расмий ачылды. Салтанатка катышкандар арасында Орус президенти Путин, Түркия президенти Эрдоган, Палестин лидери Махмуд Аббас, Казак президенти Назарбаев дагы болду. Расмий Москва борбордук мечиттин ачылышын тарыхый окуя катары мүнөздөдү. Курман айт утурлай ачылган мечит бир эле учурда 10,000 кишини батыра алат. Ал Европадагы эң ири мечит болду деп айтылууда. Курулуш иштерине 170 миллион доллар сарпталып, мунун басымдуу бөлүгүн орусиялык миллиардер Сүлейман Керимов төлөгөн. Ислам Орусияда экинчи ири дин. Ар кандай эсептерде ислам динин кармангандар саны 15-23 миллионго чейин жетери айтылып жатат. Айнура.
Рахмат, Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таба аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 24 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу. Ош менен Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жакынкы арада Кыргызстан Орусиядан келген газ үчүн рубль менен төлөп калышы мүмкүн. Газпром компаниясы Орусиянын улуттук валютасы менен эсептешүүнү сунуштап, ишкананын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү учурда бул сунушту карап жатат. Айрым адистер Газпром газ акысын рубль менен төлөө тууралуу келишимдин аркасы менен Кыргызстанга орус рублин таңуулап жатканын айтышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Орусиянын Газпром компаниясынын директорлор кеңеши жаңы экспорттук контрактты орус рублу менен жүргүзүүнү жакынкы күндөрү карайт. Кыргызстандын газ тармагы толугу менен Газпромго бир символикалык долларга бааланып өткөрүлүп берилгенден сүйлөшүүнүн натыйжасы Кыргызстанга дагы түздөн түз таасирин тийгизет. Газпром Кыргызстандын башкы директорунун кеңешчиси Арзымат Алдаяров Азаттыкка маалымдагандай, кыргыз тарап рубль менен эсептешүүгө кызыктар болгону менен бул дароо чечиле калчу маселелерден эмес.
Маселе боюнча как раз переговорлор жүргүзүүдө болуп атат. Биз ошо өткөн жылы 15 жылга контракт түзгөндө, аны эми доллар менен түзгөндө, биз ошол контрактты түзгөндөн кийин эле ошо рубльга өтүү боюнча жумуштарды жасай баштадык. Бирок азыр пока чечиле элек болуп атат да, анткени эми биз өзү жалгыз чече алсак, анда чечим бат эле калып алынат. Бирок андан тышкары мындай чоң Газпром дагы ал маселени өздө карап атат да.
Жергиликтүү экономисттер Газпромдун рубль менен газ акысын төлөө саясатынын артында Орусия биринчи кезекте өзүнүн валюталык кызыкчылыгын ойлоп жатканын айтышты. Экономика илимдеринин доктору Аманкул Зулпукаров дүйнөлүк экономикалык каатчылык Орусияга кескин таасирин тийгизип, рубль наркы күн санап түшүп жаткан учурда Орусия өз валютасын башка өлкөлөрдө бекемдөөнүн айласын издеп жатканын айтат. Экономисттин айтуусунда рубль дүйнөдө туруксуз валюта болуп турган учурда Кыргызстан газга эсептешүү валютасын терең анализдеши керек. Себеби шашылыштын аркасы Кыргызстанга ири чыгымдарды алып келиши мүмкүн.
Россиянын өзүнүн экономикасы азыр кризисте болуп атат. Ошондуктан муну этияттап чечиш керек да маселени. Экономика дүйнөлүк кризистен өткөндөн кийин доллар мурук калыбына келиши мүмкүн да. Ошондуктан пока доллар менен эле туура.
Кыргызстан 1000 кубметр жаратылыш газы үчүн Газпромго 165 доллардан төлөп келет. Газпромдун баасы сом менен төлөнүп, ай сайын доллардын курсуна жараша өйдө ылдый болуп турат. Газды рубль менен төлөө Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин расмий эмес талаптардан экенин экономисттер дагы кошумчалоодо. Ошол эле учурда Кыргызстан өзүнүн экспортун Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүндө сом менен эсептешүүгө укуктуу. Бирок өлкөнүн экспорту импорттун 20% эле түзүп жаткандыктан кайрадан эле башка валюталарды сатып алууга Кыргызстан аргасыз. Дагы бир экономист Айылчы Сарбаевдин айтуусунда Кыргызстан жаратылыш газын рубль менен эсептешүүгө токтолсо, абалдан Орусия жеңишке ээ болот деп буларды кошумчалады.
Ошондо биз Россияга көп утурабыз. Эгерде экспорт менен импортубуз тең болсо Россия менен же Казактар менен, анда сом рубльдин эч айырмасы жок болот эле да. Ошондуктан эми жүрсө эле Россия дагы өзүнүн экономикасын коргоп, анын ичинде Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдү коргоп атат, экинчи чети алар өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп атат.
Орусиянын батыш өлкөлөр менен алакасы начарлаган соң акыркы жылдарда доллардан алыстоо саясатын карай бет алды. Анын натыйжасында Кытайга мунай тартуучу ири долбоор чыгыш маршруту боюнча эсептешүүнү эки өлкөнүн валютасынын негизинде жүргүзүүгө токтолушкан. Буга кошумча Беларусь менен Казакстан да орус мунайына рубль менен төлөөгө макулдугун билдиришкен. Евразия экономикалык бирлигине кирген өлкөлөр арасында рубльдун таасирин күчөтүү менен Орусия келечекте уюм ичинде бир валютаны орнотуу аракетин баштаганын экономисттер тамбайт. Эксперт Мейманбек Абдылдаев:
мүмкүн алар Орто Азияны кайра Советтер Союзунун мындай кылып карап иштейбиз деген ой балдыр. Ал ишке ашабы ашпайбы, это ихний проблема. Буга чейин ашкан эмес, ашпайт да, ага эч ким жол бербейт. Бирок мен ойлоп атам, Россиянын оюнда андай жок. Булар экономический көз карашта, анан алышкы чет мамлекетке. Бизде кере андай, бизде бир гана статья бар экспортубуз, бул алтын эле. Анан асмас калганы баларды эсепке албай эле кошулуп мизир. Башка экспортубузчу. Анан аларды доллар менен болгону жакшы.
2015 жылдын биринчи кварталын эле санаганда Кыргызстан Орусиядан 32 миллион куб метр газ импорттоду. Кыргыз газды Газпромго карыз менен кошо 1 долларга сатуу боюнча келишимге 2013 жылы кол коюлуп, 2014 жылы келишим толугу менен ишке ашырылган. Ошондон бери Кыргызстандын газ чарбасын Газпром Кыргызстан компаниясы ээлеп келатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда өткөн жылы уюштурулган көчмөндөр оюнуна Чолпон Атадагы ат майданын куруучуларын бир Эркинбек Мергенбаев кармалды. Ал ат майданын орнотулган отургучтарды Кытайдан аткезчилик жолу менен алып келген деген айып менен камакка алынды. Мергенбаевдин тарапкерлери шашылыш курулган ат майданындагы коррупциялык иштер үчүн ишкер эмес, оюнду уюштурган бийлик өкүлдөрү өздөрү жооп бериш керектигин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Былтыр бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүү үчүн Чолпон Атадагы ат майданын курган темир канат компаниясынын башчысы Эркинбек Мергенбаевка өткөн аптада кылмыш иши козголуп, кечээ 22-сентябрь күнү анын камакка алынганы белгилүү болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка ат майданын курулушундагы каржылык талаш тартыштар боюнча буга чейин бир топ материалдар башкы прокуратурага өткөрүлүп берилгенин эскертип, бирок бул жолку кылмыш иши башка фактыга негизделгенин билдирди.
Кылмыш жаза кодексинин 204 жана 210 беренелери негизинде катар буюм тайындардын баары контрабандык жол менен алынып келген, убагында Кыргызстанга алынып келген товарлардын салыктары төлөнгөн эмес. Учурда ал Бишкек шаарынын убактылуу кармалуу жайында кармалып турат. Бүгүн анын баш коргоо чарасы аныкталат.
Эркин Мергенбаев ушул жылдын апрель айында коррупциялык көрүнүштөрдөн жабыркаган жарандарга укуктук жардам берүү максатында акыйкат кыймылын түзүп, жетектеп келе жаткан. Ал укук коргоо органдары тарабынан кармалган күнү 22-сентябрда өкмөттө антикоррупциялык кеңештин кеңейтилген жыйынында баяндама жасамак. Кыймылдын төрага орун басары Гүлүмкан Самтырованын айтымында, ат майдан калынып келинген олтургучтардын тарыхына укук коргоо органдарынын бир жыл мурда эмес эми гана кызыгып, ушул күнү Мергенбаевди камакка алуу аракетинин артында бийликтин жоопкерчиликти бир кишиге оодаруу кызыкчылыгы жатат.
Бул атайы кылынган нерсе болуп атат да, именно эртең форум болот дегенде кармалып атат да. Өкмөт негизи акча карызда буга, карыз акчасын кайрып бербештин амалын кылып атышат. Экинчиден, башында бул именно ошол Сапар Исаков туруп атпайбы? Ал өзүнүн баягы күнөөсүн жабыш үчүн ушундай кылып атабы? Эмне үчүн жалгыз эле Мергенбаев отвечать этиш керек? Сиденияларды бул Кытайдан алып келген да. Ошол убакта алып келип атканда ошондо иш козголсо анда бир жөн эле.
Өткөн жылдын сентябрь айында көчмөндөр оюнун өткөрүү үчүн эки ай аралыгында ат майданды жаңылоо маселеси чыгып, мындан улам курулуш иштери темир канат компаниясына сынаксыз тапшырылган. Курулушка мамлекет казынадан башында 52 миллион сом бөлүнүп, кийин 20 миллион сом кошумча которулган. Кийинчерээк текшерүүнүн жыйынтыгында курулуш иштери 11 миллион сомго ашыкча көрсөтүлгөн деп кылмыш иши козголгон. Ал эми Эркин Мергенбаев болсо тескерисинче курулуштун чыгымы 87 миллионго чыгып, жетпей калган сумманы өз чөнтөгүнөн чыгарган үчүн өкмөт ага 14 миллион сом карыз экен деген. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков учурунда акчаны иш бүткөндөн кийин толук беребиз деп коюп, аны алдап кеткенин айтып келет. Сапар Исаков өз кезегинде муну курулай доомат деп эсептеп, көчмөндөр оюнуна байланыштуу маселелерди териштирүүнү башкы прокуратурадан суранган. Ал бүгүн дагы Мергенбаевдин кармалышы туурасында интернеттен гана кабардар болгонун белгилеп, териштирүүлөргө анын эч кандай тиешеси жоктугун ырастоодо.
Тиешелүү заявление жазган прокуратурага текшерип чыксын деп. Вот для меня тоже деловая репутация очень важна. Бул мыйзамчылыгын болуш керек. Мен кандай укугум бар иликтөөгө кийлигишкенге? Андай укугум жок. Мен да интернеттен окудум аны, жаңылыкты.
Ат майдандын курулушуна башынан аягына чейин жоопкер болгон, бирок оюндан кийин кызматтан алынган дене тарбия жана спорт агенттигине караштуу улуттук оюндар борборунун мурдагы жетекчиси Алмаз Касеновдун маалыматына караганда, көчмөндөр оюнунан кийинки ызычуулар декабрь айынан тарта укук коргоо органдары тарабынан иликтелип, соттук техникалык экспертиза чыгарылган. Эми бухгалтердик экспертиза чыккан соң иш сотко жөнөтүлүп, талаштын учугу табылмак. Орто жолдон эле Мергенбаевга карата кылмыш ишинин чыга калышы ал үчүн күтүүсүз жана түшүнүксүз болгон.
Эмне себептен туруп туруп эле баягы келип камап салды? Баягы скамейкаларды алып түшүндүрмө берген. Скамейкаларды кантип алып келгенин, границаны өтүдө, чегарадан өттү, убактын тардыгына байланыштуу балким бир аз кетишиптүү болгондур, бирок эң негизгиси ипподромго алып келип болсону койду да, бүт бары турат да, ар бир эмеге чейин санасыз дагы. Бүт бары баягы законду бузуу менен башталган эле нерсе өзүчү. Баягы бир эки ай калганда өкмөттүн постановлениясы токтому чыгып, анан ишти башталышы, эч документ жок башталганбыз. Анан баары бүткөндөн кийин кичине бир аз убакыт керек отуда кичине документтердин баарын өзү нугуна түшүрүп, баарын тактап эметкенден кийин мына эсеп палатасы кеп текшериш керек болчу да.
Өткөн жылдын сентябрь айына белгиленген көчмөндөр оюнуна карата Чолпон Атадагы ат майданын куруу иши июль айында араң башталган. Оюнду өткөрүүгө казынадан 102 миллион сом, демирчилердин кошумчасы менен 138 миллион сом жумшалган. Анын ичинен Чолпон Атадагы ат майданын оңдоого эң ири сумма 72 миллион сомдон ашык каражат каралган. Айзада Кысмалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы эми бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда бүгүн шайлоочулардын тизмесин тактоо иши жыйынтыкталууда. Еврокеңештин президенти мигранттар боюнча келишимди кабыл алууга үндөдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия менен Иранды Сирия боюнча жардам берүүгө чакырды. Кыргызстан президент аппаратынын мурдагы башчысынын соту башталды. Москвада Орусиянын башкы мечети ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекитке эжи уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Европа биримдигинин лидерлери кезексиз жыйынга чогулуп мигранттар кризисин талкуулашат. Кечээ болсо биримдиктин ички иштер жана юстиция министрлери келерки эки жылга 120 миң качкынды бөлүштүрүү планын көпчүлүк добуш менен бекиткен. Амирбек Азам уулу темага кайрылат.
Европа экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң чоң мигранттар кризиси менен алышууда. Жакшы жашоо издеген качкындарга башпаанек бергенге евро биримдикке мүчө 28 өлкөнүн баары эле макул эмес экенин ички иштер жана юстиция министрлеринин кечээ күнкү чукул чакырылган жыйыны көрсөттү. 120 миң качкынды квота боюнча бөлүштүргөнгө Венгрия, Румыния, Словакия, Чехия каршы чыкты. Бирок 2009 жылкы Лиссабон келишимине ылайык, ал дагы 4 өлкөдө көпчүлүктүн эркине көнгөндөн бөлөк амал жок. Муну биримдиктин учурдагы төрагасы Люксембургдун тышкы иштер министри Жан Асселборн да мойнуна алды.
Абийиси толук мунасага жетишүүнү туура көргөнбүз, бирок ага жетише албадык. Басымдуу көпчүлүккө кошулбаган уюмдун кээ бир мүчөлөрү өздөрүнүн бөлөк мыйзамдуу пикирин айтышты. Алар береги чечимди буга чейинкидей эле толук аткарышынан күмөн санабайм.
Өткөн жумада евро биримдиктин жанагы эле министрлери Италия жана Грецияда жүргөн 40 миң бозгунду кандай жайгаштырганды макулдашкан. Биримдиктин лидерлерине шаршемби күнкү кезексиз саммитте Жан Асселборн айткандай, миграция маселесиндеги чыгыш жана батыш Европа ортосундагы карама каршылыкты жөндөө керек. Андан тышкары мигранттарды каттоо, алардын экономикалык максат менен келгендерин согуш бозгундарынан ылгоо, башпаанек берилбеген мигранттарды кайтаруу, коогалаңдуу аймактардан келген качкындардын лагери жайгашкан Түркия, Иордания, Ливан өңдүү өлкөлөргө жана улуттар уюмунун качкындар агенттигине көмөк көрсөтүү сыяктуу маселелерди үргүлжүн талкуулоо зарыл. Өйдөдө аталган өлкөлөрдө ушу чакта 4 миллион чамалуу сириялык качкын бар. Еврокомиссия өткөн жумада Түркияга 2 миллион сириялык бозгундун жашоо шартын жакшыртуу үчүн дагы 1 миллиард евро чегерүүгө даяр экенин билдирген. Бул биримдик Анкарага качкындарга деп мурда бергенден 5 эсе көп акча. Еврокомиссия тарабынан Венгрия, Греция, Италия сыяктуу тышкы чек арадагы өлкөлөрдө мигранттарды каттоо борборлорун ачуу да сунуш кылынган. Андай сунушка да Венгрия каршы. Будапешт качкындар көбөйө берсе, мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жаралат деп чочуйт. Биримдиктин лидерлери Словакияны качкындарды алууга көндүрө алабы азырынча беймаалым. Анткени премьер-министр Роберт Фисо мигранттарды кабыл алуу боюнча биримдиктин өкүм зордугуна көнгөндөн көрө анын эрежесин бузам деп оозанган 22 сентябрда. Качкындардын 1 миллионго жакынын быйыл Германия кабыл алат деп жормолдонууда. АКШ президенти Барак Обама шейшемби күнү Евробиримдиктин мүчөлөрүн качкындарды калыс бөлүшкөнгө чакырды. Америка өзү келаткан финансылык жылда 10 000 бозгунду алат. Жыл башынан бери жер ортолук деңиз аркылуу Евробиримдикке 500 000 мигрант келди. 22 сентябрда Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссариаты маалымдаганга караганда күн сайын биримдикке деңиз менен орточо 6 000 адам келүүдө. Евробиримдиктин байгер өлкөлөрүнө ынтылган мигранттардын көбү Сирия, Ирак, Ооганстан жана Африканын Эритрея сыңары калабалуу бөлүктөрүнөн.
Амирбек Азамов уулу баяндады. Качкындар темасын журтташтар түрмөгүздө да улантабыз. Мигранттардын көбүнүн көздөгөнү Германия. Бул өлкөдөгү качкындар кризиси тууралуу Бонн университетинин саясат жана коом таануу факультетинин бүтүрүүчүсү Зейнура Бирназарованы кепке тарттык. Аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Быйыл Европага келген рекорддук сандагы качкындардын көбүнүн көздөгөнү учурда Германия болуп жатат. Германия эли дагы аларды кучак жая тосуп алып жатканын көрүп атабыз. Анан сиз бул өлкөнүн ичинде жашаган жаран катары ошол мигранттарга байланыштуу ички кырдаалды сүрөттөп бересизби?
Немис калкынын качкындарга кучак жайып тосуп алганын аябай көрүп ыраазы болуп атам. Чынын айтыш керек, ошол темир жол вокзалдарына келип кучак жайып тосуп алып, ыктыярчылар тамагын алып келип, болгон керек жарактарын алып келип, аябай кызмат кылып баарын жардамдашып атат. Ангела Меркель ошол политикасын көптөгөндөр жакташты, бирок ар кандай дагы пикирлер болуп атат. Мисалы эгерде Бундестагтагы партияларды алсак, көбүнчөлөрү Ангела Меркельдин саясатын жактырышты, бирок Германияда дагы ар кандай оңчул экстремисттер бар. Алар болсо бул Ангела Меркельдин саясатын такыр туура көрүшкөн жок. Ар кандай шаарларда кээ бирлер мисалы ошол оңчулдар демонстрацияларды өткөрүп атышат. Кээ бир мисалы мэрлер ошол тиги качкындарды алып алабыз деп эгерде айтып атышса, аларды деген Проглиц деген шаарда мэрди коркутуп үркүткөнгө дагы барышты.
Алар негизи өзүнүн нааразылыгын эмне себептер менен түшүндүрүп жатышат? Мисалы
биздин маданий идентификацияга туура келбейт, булар мусулмандар деп биздин идентификациябызды жоготуп алышыбыз мүмкүн деп атышат. Андан кийинкилери болсо, кээ бирлери болсо ошол булар деген негизи жана ИГИЛ деген ИГИЛ террористтери болушу мүмкүн деп атат. Андан кийин кээ бирлери болсо ошол криминалдуулук Германияда күчөйт деген да кооптонуулар болуп атат. Ал эми кээ бирлери болсо булар биздин эсебибиз үчүн жашагылары келип атат деп, мисалы налог төлөгөндөр буларды багабызбы дегендей да кооптонуулар болуп атат.
Ал эми сиздин оюңуз боюнча кандай ошол массалык түрдө кирген мигранттардын жергиликтүүлөргө терс таасири, кедергиси тийиши мүмкүнбү?
Негизи ошол негизи келген качкындардын көбүнчөсү ошол бул жакта тиги эме мыйзамын алып ушул жака интеграция болот деп деген ойдомун. Анткени бир статистика окуп чыктым, негизинен Сириядан келген качкындардын баары башка мамлекеттерге караганда көбүнчөсү билимдүү, көбүнчөсү жок дегенде мектепти бүткөн. Анан бул жака келип дагы ошол көп эле келген качкындарды көрдүм. 2-3 жыл мурун келген Сириядан да келгендерди көрдүм. Алар мектепке барып, тил үйрөнүп, мындай негизи интеграция болгонго мындай көңүлдөрү бар, аракеттери аябай көп деп ойлойм. А бирок биз эл ар кандай болот экенбиз. Кээ бир мисалы кээ бир келген качкындар деле бар, алар болсо ошол тиги көп жылдан бери жашашат, алар деле ошол мамлекеттин берген акчасы менен жашап эле көп жылдар болсо дагы тилди жакшы билбейт. Ар кандайлары бар, бирок негизи көбүнчөсү ошол негизи тил үйрөнүп, бутуна туруп бир интеграция болгонго даяр деген сезим пайда болду да менде.
А негизи качкындар азыр Германиянын кайсы аймактарына топтолуп жатышат? Сиз жашаган Бондо дагы барбы?
Мюнхенге келгендин баары Берлин жака кетишти, анан азыр Германиядагы жана федералдык жер бар, Северный Рейн, Западная Вестфалия деген жер бар. Ошолор негизи эң көп качкындарды кабыл алып атышат да учурда. Башында бир лагерде болушат. Андан кийин алар деген негизи ошол жанагы качкындар статусуна деген өздөрүнүн тиги заявление беришет, андан кийин анан күтүшөт да. Анан ошондон кийин анан алар жана компьютер атайын бир программа болот экен. Ошол компьютердин программа менен эле анан кийин ар кандай шаарларга бөлүнүп кетет экен да. А негизи азыркы келген качкындарды Берлин анан жанагы ошол Дортмунд бөлүмчөлөрүн алып атышат да. Анан кийин бөлүнүп кетишет. Районубуз бар, өзүбүз Дюйсдорф деген район бар. Эки күн мурун ошол качкындарга кантип жардам беребиз дегенде маалымат берүү боюнча кече өттү. Районубуз боюнча эле. Анан негизи биздин райондо катталган 30 качкын бар экен. Мен жардам берет элем дегендерден 70 киши барып өзүнүн маалымдыгын даярдыгын беришти. Негизи ошол качкындар боюнча иш кандай жүрүш керек, негизи көп жылдан бери жакшы өнүккөн бул жакта. Атайын мекемелер бар, ал жака барып мен ыктыярчы болгум келет десе ар кандай жумуштар болушу мүмкүн. Негизи мындай ыктыярчылардын качкындарга берген жардамы жакшы түрдө мындай уюштурулган да, аябай.
Бон университетин бүтүрүүчүсү Зейнура Бирназарова менен Элиза Кененбаева маектешти. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Баткенде улгайган кишилер үчүн күндүзгү эс алуу борбору иштей баштады. Анын ачылышына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Баткен шаар аймагындагы жана шаарга жакын айылдардын кары картаңдары үчүн буга чейин атайын эс алуучу же чогулуп маселеттешчү жайы болгон эмес. Шаардын ар кайсыл жеринде чогула калып же той топурда сүйлөшө калышпаса башка мүмкүнчүлүк жок десек да болот. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен уюшулган күндүзгү борбордо дээрлик бардык шарттары каралган. Бул жерге облус борборунан жана жакынкы айылдардан келген карыялар үчүн акысыз мончого түшүп эртеден кечке тейлөөлөрүнөн пайдалана алышат. Баткен облустук аксакалдар кеңешинин төрагасы Туйгуналы Жолдошов карыялар үчүн мындай кам көрүлөт деп күткөн эмеспиз дейт. Анын айтымында улгайган кишилерди качан гана карыялар күнүндө эстебей ар качан коомдун көңүлүндө болгону бул моралдык колдоо болот. Жашоого болгон үмүтү жанданат.
Мына азыр чайкананын эки бөлмөсүнү шаардын Баткен шаардын ардагерлери эс алып чай ичип бири менен бири сүйлөшүп жакшы маектешип отуруш үчүн баардык шарттарды ушул фонд түздү. Мен айтмакмын, ушул фондго ыраазычылык билдирип рахмат айтып коймокмун. Колдорунан келген сый урматтарын көрсөтүп өздөрүнүн подаркаларын берип атат. Кыргызда бир сөз бар: карысы бардын ырысы бар деп. Ошол карыя адамдар канча кыйынчылык күндөрдү башынан өткөрүп ошол жашка жеткендигиндерине ошолорго ушул майрамдары менен деп койсом деле болот, аксакалдардын атынан чын жүрөктөн көпкө жашай беришин мен тилейт элем.
Улгайган кишилер үчүн ачылган күндүзгү эс алуу борборунда улуттук жана европалык усулда жасалгаланган эки бөлмөсү бар. Тамактануу менен сыналгы көрүп, гезит журналдардын жаңы сандары менен таанышса да болот. Төрт кишилик мончосу да акысыз. Баткен шаар мэринин орун басары Эмигүлсүн Рыскулова: албетте жергиликтүү каржы казынасы мындайга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Бул борбор шаардагы улгайган кишилер үчүн карыялар күнүнө карата белек болду дейт. Жергиликтүү бийлик бул жайдын мындан арада туруктуу иштеш үчүн кол кабыш кылып турмакчы.
Бүгүнкү күндөгүдөй ыңгайлуу шарт болгон эмес. Ал жерде биринчи бөлмөсүндө толугу менен бүгүнкү заманбап телевизор, столдары менен диван креслолору менен керектүү бардык радио түйүндөрү менен бардык жасалгалары менен болду. Ал эми экинчи бөлмөсү кыргызча жасалып, бул жерде керек болгондо аксакалдар намаз окуй турган шарттар түзүлдү. Жаздык төшөктөрү менен ыңгайлуу жакшынакай килимдери менен бардыгы. Эң башкысы айтып кете турган 4 орундуу мончо. Бул дагы заманбап түрдө.
Карыялар үчүн буга чейин татыктуу шарттардын түзүлбөгөндөн улам аялдамаларда, олтургучу бар эле жерлерде чогула калып, баарлашып келген. Бул албетте кийинки келечекте карыя болуучу жаштар үчүн да жакшы эмес көрүнүш экенине карабай, жетишээрлик көңүл бурулбай келгени талашсыз. Долбоор Бабушка Эдопшн коомдук кайрымдуулук фонду жана Элнура фонду тарабынан уюштурулуп ишке ашкан. Демилгечилердин бири Алмазбек Рахманов Мындай долбоор кийинки муундун кары картаңдарга мамилесин өзгөртүп, үлгү болуу максатында жасадык дейт.
Биз кайсыл жерге барбайлык, улгайган адамдар жана аялдамаларда же болбосо коомдук жайларда отуруп калгандыктан биз булардын улгайган адамдардын башын бир жерге бириктирип, ушулардан чыккан акыл насаттарды кийинки муунга өткөрүп берип, анан булар бир жерге топтолгондо баягы маалымат алмашып, бири-бири менен тажрыйба алмашат деген максат болгон да. Албетте, бул биздин кийинки келечек урпактарга чоң түрткү болот. Анткени жаштар келип ушул жерде карыялар менен сүйлөшүп, алардан алган өрнөктөрдү алып, өздөрү кийинки муунга өткөрүп бергенге мунун чоң пайдасы зор деп ишенебиз.
Жашы 70-80 ашкан карыялардын басымдуу бөлүгү коомдон четтеп, үйдөн чыкпай эле эптеп күнөтсө болду дегендей маанай менен жашап жаткан учурда. Мындай борбор кызматынан пайдаланып, өз деңгээлинде ой чабыттаган кишилер менен баарлашуу албетте бир топ эле пайдалуу болсо керек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыктан ушунан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегызы, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүз улантабыз.